Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 16 februarie. La microfon e Alexandru Canțăr
și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Zi banală de iarnă moldovenească astăzi, în versiunea ei meteorologică, albastru amestecat cu fumuriu deasupra capului și un pic de ger mai iute dimineața. În rest, așteptări obișnuite de vreme mai primăvaratică.
Minus 7 în cetatea Sorocii și localitățile mai nordice, spre centru frigul slăbește până la minus 5, minus 4, ca să ajungă în sud la temperaturi ce nu vor depăși minus 2 grade.
Iurie Ciocan va conduce în calitate de președinte componența reînnoită a Comisiei Electorale Centrale după ce și-a exercitat într-un mod energic funcția de secretar al acestei instituții din noiembrie 2005. Ce-și propune să schimbe noul președinte în activitatea CEC astfel încât votul fiecărui cetățean să fie oferit și luat în considerație cât mai bine cu putință într-o convorbire cu domnul Ciocan peste câteva minute.
În partea a doua acestei emisiuni, realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan. Astăzi despre motivul pentru care a renunțat colegul nostru să mai mănânce hrișcă. Va urma jurnalul de corespondent al lui William Totoc și o scurtă vizită a lui Paul Hodorogea la librăria din cartier.
Dar mai întâi știrile dimineții. O salutăm pe Ileana Giurchescu, care se află acum în studioul Europei Libere de la Praga și care ne va prezenta cele mai importante dintre aceste știri. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a cerut guvernelor din Orientul Mijlociu să accepte dorința națiunilor lor de a fi libere. Parlamentarii iranieni au cerut ca doi lideri ai opoziției să fie condamnați la moarte după protestele violente de luni încheiate cu doi morți și cancelara Germaniei, doamna Angela Merkel, alături de liderii Austriei și ai țărilor din grupul de la Visegrad, a criticat abuzurile împotriva drepturilor omului comise în Belarus. Acestea sunt știrile dimineții. Și acum știrile pe larg. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a cerut guvernelor din Orientul Mijlociu să accepte dorința națiunilor lor de a fi libere și să le asigure o tranziție pașnică. Președintele american a vorbit despre o generație tânără, vibrantă, care cere libertăți mai mari în Orientul Mijlociu. Obama și-a exprimat îngrijorarea pentru stabilitatea din regiune odată cu răspândirea protestelor în Iran, Bahrain, Yemen. Președintele Obama a criticat acțiunile în forță ale autorităților după protestele de luni din Iran, soldate cu doi morți și mai mulți răniți. Parlamentari iranieni au cerut ca doi lideri ai opoziției să fie condamnați la moarte după protestele violente de luni, încheiate, cum spuneam, cu doi morți. Zeci de persoane au fost rănite. 222 de parlamentari, dintr-un total de 290, au semnat un apel în care cer ca Mehdi Karoubi și Mirhoseini Mousavi să fie judecați pentru corupție, o acuzație care aduce cu sine în Iran pedeapsa capitală. Cei doi lideri ai opoziției nu au participat la protestele de luni, fiind sub arest la domiciliu. Cancelara Germaniei, doamna Angela Merkel, alături de liderii Austriei și ai țărilor din grupul de la Visegrad, a criticat abuzurile împotriva drepturilor omului comise în Belarus. După o reuniune germano-austriacă cu Cehia, Slovacia, Ungaria și Polonia, a fost dată publicității o declarație în care îi se cere președintelui Belarus, Alexandru Lukashenko, să dispună eliberarea deținuților politici. La reuniune a fost prezent și premierul Ucrainei, care nu a semnat însă declarația. Uniunea Europeană, după cum se știe, a impus din nou o interdicție de acordare de viză pentru întreaga conducere din Belarus. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev va face o vizită în Italia pentru a inaugura Anul Rusiei, ocazie de a se întâlni cu conducerea italiană, inclusiv cu premierul Silvio Berlusconi. Medvedev va fi primit și de Papa Benedict al XVI-lea la Vatican. Iar în Republica Moldova astăzi, comisiile permanente ale Parlamentului se întâlnesc urmate de o reuniune a biroului permanent. Președintele interimar Marian Lupu o să aibă o discuție cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Asif Chaudhry, și la Mold Expo va fi inaugurat târgul Expo Vin Moldova 2011. Și, în ultima instanță, delegația Fondului Monetar Internațional condusă de Nicolae Gheorghiev va prezenta concluziile misiunii în Republica Moldova. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumesc, Elena. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, cum vă spuneam, domnul Iurie Ciocan, noul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Comisia Reînnoită, acum este telefonic împreună cu noi astăzi. Domnule Ciocan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciocan! Ne alăturăm și noi felicitărilor, șirului lung de felicitări, bănuim, care v-au fost adresate în legătură cu alegerea în acest post.
Da, vă mulțumesc!
Știți cum se ironizează uneori? Nu se știe ce va câștiga președinția Comisiei Electorale Centrale, dar faptul că funcția de secretar a pierdut destul de mult odată cu trecerea dumneavoastră. Este cert.
Sper să nu fie chiar așa, pentru că oricum avem o colocare strânsă.
Perfect, da. Cu siguranță că aveți în vedere, în calitatea nouă de președinte, să schimbați ceva în activitatea Comisiei Electorale Centrale. Ce, sau cel puțin cu ce considerați că este important, imperios necesar să începeți, domnule Ciocan?
Păi deja am început și primele idei au fost deja și implementate, deci de ieri am obligat toți colegii noștri să utilizeze doar circuitul electronic a documentelor pe interior, absolut toți, deci noi o să mergem treptat și cred că în cel mult 2 săptămâni excludem circuitul pe hârtie a documentelor pe interior în genere. Deci asta e ceea ce deja am realizat.
Da, vă întrerup aici să nu vă uitați gândul, ce ar însemna acest circuit electronic? Deci în afară de beneficii ecologice, se mai economisește hârtie. De ce este necesar?
Nu doar atât. Deci creăm aptitudini absolut clare de utilizare sistemelor informaționale în lege. Următorul pas și în implementarea legii 101, știți, care privește în punctul său final utilizarea votării pe internet. Deci este o idee mult mai largă cât ar putea părea la prima vedere. Dar dacă să vorbim global, aș zice că prima ce ar trebui să facem, să încercăm să restabilim încrederea cetățenilor față de instituția noastră. Din păcate am constatat că după fiecare alegeri ajungem să renumărăm, să captăm foarte multe învinuiri, că uite, sunteți așa, ori sunteți altfel, ați lucrat în favor unora ori altora. Îmi pare acest lucru absolut inadmisibil atâta timp cât ne facem corect, legal, ceea ce ne revine conform legii, deci munca noastră. Și aici vom atrage foarte mult atenție. Vrem să reconstruim această încredere și nu avem altă cale decât să facem acest lucru prin transparență și corectitudine.
Domnule Ciocan, dar apropo, dacă am privi aproape romantic sau idealist la lucru, ce ar trebui să fie făcut astfel încât în viitoarele alegeri să se excludă orice suspiciune de fraudă, de rea credință, de distorsionarea opțiunilor alegătorilor, inclusiv cu prin intermediul instrumentelor de care dispune Comisia Electorală Centrală?
Deci eu nu cred că sunt romantic, prea romantic în ceea ce vreau să fac, dar oricum, noi vrem să diminuăm acest efect negativ a unor rezultate, inclusiv și prin educarea clasei politice, prin educarea alegătorilor, prin crearea condițiilor când cel care la o anumită etapă a pierdut alegerile se poate să strângă mâna câștigătorului și să-l felicite cu acest lucru. Deci este totuși un complex de măsuri. În primul rând, noi vom munci în continuare transparent și acolo unde va fi necesar vom extinde această transparență. Ne vom baza strict pe lege și vom fortifica și măsurile de educație civică și electorală.
Poate o bună organizare a procesului electoral acoperi breșele în ceea ce este considerată cultura politică a electoratului moldovenesc?
Dar eu cred că este sigur că poate, dar atunci când organizez alegerile, dumneavoastră ați văzut și acest lucru. Deci o bună parte a timpului noi îl consacrăm și educației electorale, să zic așa, educației civice. El e deja un proces electoral modern, este indispensabil de această educație electorală, care până în sfârșit se soldează cu creșterea nivelului de cultură politică.
Domnule Ciocan, Comisia Electorală Centrală are obligația de a întreprinde acțiunile corespunzătoare pentru a perfecționa legislația și procedurile electorale. Și aici aveți parcă mână liberă, Comisia am în vedere, dar în ce măsură credeți că ar trebui să se manifeste sau cum ar trebui să se manifeste voința politică astfel încât impasul în care se află acum societatea, clasa politică legat de alegerea șefului statului să fie depășit totuși. Ține și de comisie, dar probabil că ține în primul rând de voința politică, nu?
Da, sigur că da. Deci noi, într-adevăr, avem mână liberă să propunem. Ar fi foarte bine ca cei care au și dreptul decizional să aibă mână liberă să accepte aceste propuneri în măsura în care vedem noi că este nevoie acest lucru. Pe de o parte. Pe de altă parte, tot ce a vorbit dumneavoastră de criza politică, criza constituțională, nu poate să-și găsească dezlegarea în limita codului electoral, ori în limita activității Comisiei Electorale Centrale. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră că atâta timp cât cei de la putere și cei din opoziție nu vor găsi limba comună, va fi imposibil, practic, de rezolvat această criză în condițiile actuale. Pentru că vedem că și după câteva rânduri de alegeri, în principiu, distribuirea forțelor este cam aceeași. Independență, că uite, 60 pe stângă, 40 pe dreapta, ori 40 pe stângă și 60 pe dreapta.
Da, dar sunt o groază de țări în care acest raport există și oricum nu intră în acest impas.
Exemplul clasic este Marea Britanie, cer iertare că vă întrerup. Și acolo e problemă deja de sistem electoral utilizat. Deci dacă s-ar schimba sistemul, de exemplu, și s-ar ajunge la votarea pe circunscripții, spre exemplu, unde cel care a obținut 51 de voturi este declarat câștigător absolut față de cel care a câștigat 49 de voturi și preia toată puterea, toată inclusiv, atunci sigur că ar fi altă situație.
Ar exista o intenție să se propună așa ceva și pentru Republica Moldova, domnule Ciocan?
Păi nu am auzit de asemenea discuții. Ne gândim la faptul că permanent după alegeri se discută despre eventuale electorale.
Măcar și din motivul că membrii Comisiei Electorale Centrale sunt inamovibili, adică nu pot fi destituiți pe perioada mandatului, ne puteți spune acum cât entuziasm vă trezește clasa politică moldovenească, fie măcar și din punctul de vedere al perfecționării legislației electorale, domnule Ciocan?
Parlamentul este lucrativ, acest lucru nu poate să nu bucure. Se adoptă legi, deja am avut câteva discuții telefonice cu Comisia Juridică, deci cu membrii Comisiei Juridice a Parlamentului Republicii Moldova și am simțit această deschidere pentru dialog, pentru a ne asculta propunerile. Mai mult ca atât am înțeles că și actualii membri acestei comisii au și ei deja un anumit pachet de propuneri. Sper să reușim să realizăm.
La acest moment, ce locuri vulnerabile ale legislației electorale vedeți dumneavoastră?
Problema cea mare în continuare rămâne calitatea listelor electorale. Dacă să nu mă mai repet vis-a-vis de încrederea cetățenilor. Dar dacă vorbim de aspecte tehnice, sigur că listele ocupă prioritatea numărul 1, calitatea acestor liste.
Vedeți vreo soluție?
Doar îmbunătățire, pas cu pas, prin verificări continue.
Dar cu registrul electronic al alegătorului, cum stau lucrurile? Vom putea să-l utilizăm în 2011?
Păi, registrul electronic noi sigur că îl vom utiliza în 2011 ca o bază de date din care vom extrage informații pentru listele electorale. Dar dacă ne uităm la această chestiune în complex, ceva de sus, atunci vedem că datele în acest registru electronica alegătorilor vin din registrul electronic a cetățenilor, care la rândul lui a trezit foarte multe întrebări anterior. Și am menționat acest lucru și anterior. Noi avem și vom extinde cu lucrarea cu registrul de stat a populației pentru perfecționarea nu doar a datelor care le avem noi, dar și a datelor care sunt la dânsi.
Domnule Ciocan, ați avut, acum iertați-ne că suntem indiscreți, dis de dimineață, ați avut felicitări și din partea opoziției de vreme ce, în contextul în care opoziția este destul de nemulțumită de modul în care, iată, s-au făcut alegeri în cadrul Comisiei Electorale Centrale.
Știți, eu foarte de mult am constatat că ceea ce se vorbește în fața camerelor de luat vedere și ceea ce se vorbește în afara lor, în politică, deseori este diferit. Da, eu ieri am avut foarte multe discuții cu reprezentanții partidului de opoziție, ori partidelor de opoziție, care eu cred că destul de sincer mi-au urat succes în activitatea care am de făcut și m-au felicitat cu această nouă funcție.
Spuneți-mi ce se are în vedere în legătură cu apropiatele alegeri generale locale. Ne așteptăm la niscaiva surprize sau lucrurile vor merge după canonul de rutină?
Există codul electoral, altfel nu poate fi decât strict conformitate cu legea. Alegerile locale a priori sunt mai dificile în organizarea sa decât alegerile parlamentare, ori un referendum. Este un volum mult mai mare de lucru, ele sunt mult mai costisitoare, dar avem această practică, știm cum se organizează aceste alegeri și vom merge înainte.
Vorbeați de încrederea sau de lipsa de încredere sau anumită lipsă de încredere ori de câte ori se încheie niște alegeri. În multe privințe această încredere sau încrederea oricărei instituții depinde de modul în care se comunică cu populația și cu presa. Lucru care a fost salutabil și bun, din câte cunosc până acum, atunci când vorbim de Comisia Electorală Centrală, va continua această bună comunicare, domnule Ciocan, de vreme ce aveți o povară mai grea și veți dispune de mai puțin timp de a vorbi cu ziariștii?
Eu cred că anume comunicarea este o latură foarte importantă a muncii noastre, pentru că și cetățenii și concurenții electorali urmează să cunoască în detaliu ce facem noi și pentru ce facem. Și inevitabil vom continua acest lucru și mai mult ca atât îl vom extinde și îl vom perfecționa.
Domnule Ciocan, cu felicitări încă o dată, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi împreună în această dimineață. Numai bine! Doamnelor și domnilor, a fost noul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan. Este ora 7:17. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan, care riscă în timpul apropiat să excludă rând pe rând unele produse din rația sa alimentară și o nouă filă din jurnalul de corespondent al lui William Totoc. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Într-un interviu cu Europa Liberă, noul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a declarat, între altele, că restabilirea încrederii în CEC este una din prioritățile mandatului său. O altă prioritate ar fi educarea politicienilor și alegătorilor. Iurie Ciocan a mai declarat că în contextul actualului cod electoral nu poate fi rezolvată criza alegerii președintelui. Această criză nu poate fi rezolvată decât pe căi politice. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a cerut guvernelor din Orientul Mijlociu să accepte dorința națiunilor lor de a fi libere și să le asigure o tranziție pașnică. Parlamentarii iranieni au cerut ca doi lideri ai opoziției să fie condamnați la moarte după protestele violente de luni încheiate cu doi morți. Zeci de persoane au fost rănite. Cancelara Germaniei, doamna Angela Merkel, alături de liderii Austriei și ai țărilor din grupul de la Visegrad, a criticat abuzurile împotriva drepturilor omului comise în Belarus. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, va face o vizită în Italia pentru inaugurarea anului Rusiei, ocazie de a se întâlni cu premierul Silvio Berlusconi. Va fi de asemenea primit și de Papa Benedict al XVI-lea la Vatican. Și Statele Unite au îndemnat conducerea Ucrainei să respecte drepturile omului și mai ales libertatea de expresie. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, s-a întâlnit cu omologul său ucrainian, Grishenko, cu care a discutat și problemele legate de întărirea statului de drept în Ucraina. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumim! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 20 de minute, ziare de miercuri pe Tarabă.
Comerțul liberalizat, proba de foc a Moldovei, titrează cotidianul Adevărul. Ziarul afirmă că acordul de liber schimb dintre Moldova și Uniunea Europeană, negocierea căruia va începe în luna mai, este unul dintre cele mai dificile de realizat. Asta pentru că va trezi nemulțumirea producătorilor autohtoni, care vor trebui să țină piept concurenților din Uniunea Europeană, dar și să-și ajusteze calitatea noile norme. Republica Moldova este principalul furnizor de țigări contrafăcute pentru piața de peste Prut, constată un studiu al unei companii românești citat de aceeași publicație. Aproape o treime din țigaretele care s-au vândut la negru în România anul trecut ar fi provenit din Moldova și aceasta ar fi reușit să surclaseze în acest sens campioana anilor precedenți, Ucraina, arată studiul ce a atras atenția Adevărului. Moldova suverană speculează astăzi pe seama relațiilor dintre liderii Partidului Democrat. Lupu și cu Diacov ar vrea să scape de Plahotniuc. Diacov l-ar fi amenințat pe Lupu că dacă rămâne cu acesta iese din fracțiune și își face alta și tot Diacov ar vrea să fie el președinte în locul lui Lupu. Cam la asta s-ar rezuma ceea ce afirmă Moldova suverană. Și tot din domeniul speculațiilor, moldavskii vedomosti susțin că negocierile dintre comuniști și democrați în vederea constituirii unei alianțe postelectorale ar fi fost torpilate de Mark Tkaciuk, iar miza ar fi fost neadmiterea apropierii tehnocratului Igor Dodon de liderul comunist Vladimir Voronin. Iar timpul îl citează pe directorul firmei Edilitate, care s-a ocupat de reconstrucția străzii Alba Iulia și care spune că a renovat necalitativ strada din cauza că ar fi fost grăbit de primarul Dorin Chirtoacă. În condiții normale, Alba Iulia trebuia reparată în jumătate de an și nu într-o lună, susține Gorbunov, dar primarul ar fi ordonat ca de ziua orașului strada să fie reparată și de asta ar fi acum în gropi.
Primarul a remarcat, între altele, că s-au făcut și alte reparații de drumuri în aceeași perioadă și că din acest punct de vedere calitatea atunci ar fi fost asigurată. Deci exact. A fost potrivit. Mulțumesc, Liliana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Va să zic că mă întâlnesc de ună zi în curtea blocului cu o vecină descumpănită. Doamna a tot așteptat săptămâni în șir să reapară hrișca în alimentare și supermarketuri. Dar văzând că aceasta nu mai apare, s-a dus la piața centrală și a cumpărat acolo 2 kg. Cât va costa, am întrebat-o, mai mult din complezență. Of, 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 am dat tocmai 32 de lei pentru un kilogram și asta ci că e ieftin. Cineva a cumpărat cu 36 de lei kilo. Ce bătaie de joc, a zis doamna căreia îi se citea în priviri nemulțumirea. Am discutat un pic despre dispariția hrișcăi. E că eu nu pot să înțeleg de ce în magazine hrișcă nu este, dar la piață o găsești la un preț mare, m-a întrebat vecina. Da, e ciudat, am consimțit, dar și la supermarket ea se vinde, numai că e fiartă și deci mai scumpă. Păi asta tot e ciudat. Știți, se vorbește că e puțină hrișcă pe piață, dar mie mi se pare că aici miroase a speculă, a presupus doamna. Am înălțat din umeri. Dar dumneavoastră ce faceți? De unde o cumpărați? M-a întrebat vecina. Eu nu o mai cumpăr. Nu mă interesează pe moment hrișcă și s-ar putea să nu mă mai intereseze niciodată, am spus cu convingere și răspunsul meu a mirat-o tare pe colocatară. Ceea ce am spus în continuare a făcut-o pe vecina mea să bolovanească ochii și nu i-am zis decât câteva lucruri. Am precizat că prefer să cumpăr hrișcă din magazine, nu de la piața centrală și că de aceea voi aștepta să reapară pe rafturile magazinelor. Dacă însă ea nu va reapărea acolo, renunț să o mai folosesc în alimentație, fără să sufăr prea tare. Absența sau prezența hrișcăi pe masa mea nu schimbă mare lucru. Pe deasupra, renunțarea la hrișcă mă scutește de o frământare suplimentară, de tot felul de gânduri legate de posibilii speculanți sau de o posibilă nedreptate care mi se face. Acum 10 ani am exclus benevol din alimentație zahărul. Acum exclud, impus de circumstanțe, hrișca. Cine vrea, o poate cumpăra de la piață. Pentru mine însă, viața fără hrișcă nu e cea mai dificilă de pe pământ. Există situații mult mai triste.
William Totoc acum cu Jurnal de Corespondent.
26 aprilie 1986. O sâmbătă frumoasă, liniștită și înțorită. Oamenii se bucură de sfârșitul săptămânii, au loc nunți și petreceri. Valeri, un fost toboșar într-o formație de muzică pop, care între timp a urcat scările ierarhiei politice și a devenit un aparatic loial sistemului, află întâmplător despre accidentul nuclear de la Cernobâl. Asistă la discuțiile între conducătorii locali de partid și de stat, primind ordini să păstreze secretul până ce nu vor avea alte indicații de la puterea centrală din Moscova. Cu aceste scene dramatice începe filmul lui Alexander Mindațe, intitulat Într-o sâmbătă. Într-o cursă contra cronometru, Valeri încearcă mai întâi să-și scoată prietena din zona contaminată. Îi întâlnește pe foștii săi colegi care îl roagă să cânte în locul noului toboșar care s-a îmbătat. Le sare în ajutor, cântând într-o sală tipic sovietică în care au loc trei nunți. Orele trec și Valeri se teme să dezvăluie prietenilor săi ce s-a întâmplat, preferând să păstreze tăcerea impusă de către partid. Filmul se încheie cu o imagine de coșmar. În cele din urmă, muzicienii și Valeri părăsesc orașul într-o barcă, trecând pe lângă uzina nucleară. Ce s-o fi întâmplat cu ei mai târziu, poate ghici publicul. Un alt film dintr-o fostă țară a blocului răsăritean, care anul acesta a rulat în competiția Berlinalei, a fost cel al regizorului Belatar din Ungaria, Calul din Torino. Spre deosebire de filmul rusesc, creața lui Tar este pur fantezistă, eliminând până și eventualele analogii cu realitatea imediată. Belatar pornește de la o întâmplare reală. În 1889, filozoful german Friedrich Nietzsche a îmbrățișat un cal în plină stradă, deoarece i se făcuse milă de animalul bătut de către birjar. Se spune că după acest incident Nietzsche nebunise. A murit 10 ani mai târziu. Belatar povestește în filmul său apocaliptic, lipsit aproape în totalitate de dialoguri, soarta calului, cea birjarului și cea fiicei sale. Secvențe lungi în alb-negru conferă acestui film cu o coloană muzicală impresionantă un loc aparte în cadrul Berlinalei 2011. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier,
unde Paul Hodoroce a vorbit cu un liceist care face arte.
Citesc și literatura și arta, fiindcă filozofia, deci fiind întrebați chiar pentru ce facem artă, ei au spus în felul următor: noi facem artă pentru a ne cunoaște pe sine, fiindcă imaginea noastră, chiar și imaginea Republicii Moldova, fără artă, fără cultură, nu poate fi integră. Deci aici vreau să mă aprofundez spre artă, să citească lumea mai mult despre artă, fiindcă, într-adevăr, în ultimul timp, Republica Moldova se dă cu piciorul în artă. Lecturez și reviste.
Una asta țin de reviste și seara, dar cărți de literatură artistică, nu?
Literatura artistică, nu, din păcate.
Majoritatea sau mulți, foarte mulți tineri nu citesc literatura artistică, se rezumă la literatura pentru universitate. Da. De ce?
Nici într-un caz că nu trebuie să ne limităm numai la asta, fiindcă, da, noi aflăm ceva în domeniu, da? Spre exemplu, noi citim ceva, noi lecturăm pentru domeniu, dar ceva în afara domeniului, deci este cam puțin dat, adică ar trebui de citit și ceva din alte domenii. Ultima carte e Robert Kiyosaki, a fost tatăl sărac și tatăl bogat. Chiar are el, dă un exemplu cum a început el cu biblioteca, adică cărțile care nu mai erau folosite și se aruncau, deci cum a luat el cărțile și s-a creat singur o bibliotecă, care veneau și citeau, adică la intrare plăteau o anumită taxă și acolo citeau.
Sunt foarte mulți oameni care se informează de pe internet.
Eu am dat de informație care este informație greșită dată pe internet și tinerii uneori se informează greșit. Deci eu la rând.
Când cărți este mai, informația este mai adevărată.
Cum i-a spus și expresia din popor, ce scris cu penița nu tai cu bărdița.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii, e ora 7:30, nu întârziați la serviciu, doamnelor și domnilor.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19:21, sinteza zilei și Moldova la ora 7.
Punem punctul aici. Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.